Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon Mundua eta Mundu Ikuskera.
29. zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta azalean paisaia mitologikoak. Hector Ortega, Nora aldizkariko erreakzio burua, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Zemoz gaitza?
Bueno, ondo eta zuek.
Ondo esan beharko. Bien bitartean nahi baduzu, pasaren igandean kioskoetan egertako Nora aldizkariari errepasoa egingo diogu. Azteko, Mari, Gentilak, Lamiak, Sorginak eta hoiei lotutako Euskal Herriko paisaia mitologikoak.
Bai, Holanda, bueno, argi dago gure kultur ondarearen basati garrantzitsu bat diela, ba, gure mitologia eta mitologiarekin lotutako pertsonai guzti hoiek, eta harrigarria ere badala ondare zati hori, ba, bueno, kasu askotan ba, duela milaka urte gertatutako kontakizunak edo behar bada orduan sortutako sinizkerak ekartzen dituztelako gure egunetara. Eta horrez gain, ba, hori dana ahozko tradizioaren bidez heldu dalako gure egunetara. Orduan guretzako ondare guzti hori oso balio handikoa da, eta ganera askotan ba, paraje zoragarriekin lotuta egoten dira. Orduan hori izan da, kasu honetan erreportaje nagusi horretako helburua, pertsona zehatz batzuk bere geografiarekin lotzea, ez? Askotan oso zaila da, ba, geografia oso zabala dalako eta aukeraketa egin behar da. Eta personajekin ere berdin, ez? Guk kasu honetan lau aukeratu ditugu, Mari, Gentilak, Lamiak eta Sorginak, eta kasu guztietan ba, alde batetik testo nagusi bat ba, personajea presentatzen, eta baita ere ba, aipatu duguna, ez? Geografia hori apur bete deskribatzen, eta gero horrez aparte ibilbide bat proposatu dugu, eta ondoan, ba, lehen esan dugun bezala, ahozko tradiziotik hartutako, edo ahozko tradizioaren bidez heldutako zera ba, ondarea izanik, ba, ahozko tradizio hori bera ere erreportajean txertatu dugu, eta orduan kasu guztietan ipuin bana sartu dugu, ba, ahozago helduzan bezala jasotau da, bakoitza bere euskalkian eta bere bere esateko moduekin. Eta lau esan dugu diela, Gentilak, Lamiak, Sorginak eta Mari, eta gero bosgarren atalerako pentsatu dugu, ba, bueno, personaje asko gelditzen ziela bazterrean, eta orduan beste personaje bat hartu beharrean, aran oso bat hartu dugu, kasu honetan Sakana, eta Sakanatik ba, gelditu diren arrasto horien berri eman nahi izan dugu, ez? Eta hortxe agertuko dira, ba, Mari, Jakina, Gentilak, Basaiaun, Erentzuge, Sorginak, eta bueno, abar luze bat, ez? Kasu honetan ere, ibilbide bat eta ipuin bat, ez? Eta bueno, ba, ez dakit, zeo zera ipatzea arren nola zera berezia, nik azpimarratuko neuke dudabarik ba, Mari euskal mitologiako ba, pertsonairik nagusiena izanik, ba, zelan lotu dugun ba, bere bizilekurik ezagunenarekin, ez? Eta kasu honetan Anbotorekin, ez? Eta hortxe dagoela Mari Urrika kobie, edo Marien kobie esaten da bena, bertara iristea zaila da, baina, eta kasu askotan, ba, zera, eskalatzaien ekipoa erunbida eta prestakuntza hori eduki behar da, baina argazkietan ikusten dan bezala, ba, paraje zoragarria da, ez? Eta Mari Urrika ura, edo Mari ura, ba, leyenda baten bidez lotuta dago Muntzarasko dorrearekin, Abadinoko dorretxe zar arekin, eta ba, ipuin hori da, hain justu, ba, kasu honetarako aukeratu duguna.
Eta gaiari lotuta betiko moduan, bitakora kaiera, Fernando Morillok idatzitakoa kasu honetan.
Hori da, ez? Fernando Morillo, ba, bueno, nik esango nuke mitologia berriak eta idazten ibiltzen da noietako badala, oraintxe ba, Bilbo Samurai zera novela kaleratu berria dauka, eta ba, berak egin du apur bet, ba, modu laburrean ere, ba, bueno, gure mitologiaren eta antzinako mitologia hori eta gaur egungo ba, sineskeren arteko ba, irakurketa eta lotura esango nuke, ez? Baita ere, astu zaite aipatzea eta azpimarratu nahiko nuke, ipuinetako bat, bueno, lehen aipatu dugu, ez? Ba, Mari lotu dugu Lanbotorekin, gainerakoak ere ba, gutxi gora bera bakoitza herrialde batekin lotu dugu, ba, Gentilak Gipuzkoako Olatz Ibarrarekin lotu ditugu, hor Mutriko ganean, Lamiak Zuberoarekin eta Ligiko herriarekin bereziki, eta sorginak arabarekin lotu ditugu, eta hor dago ipuin bat, zera, Zigoitia aldekoa, Zigoitiako etxaguen herriko andrabati entzun zion Jose Miguel Barandiaranek 1919 urtean, ez? Eta berezitasuna da, ba, zoritxarrez, ba, Zigoitia aldeko euskera, ba, handi gutxira galdu zan, eta beraz ez dago gaur egun bertako euskalkirik eta bertako euskera propiorik, ez? Eta, ba, bueno, ba, hauze ipuin hau eta beste batzuk gelditu zaizkigu, eta kasu honetan, ba, sorginen inguruko sinizkera horiek euskera ziltzen zaizkigu, jada, ba, galduta dagoen euskalki baten bidez.
Euskara bidaiden aldiz, Eibar, aldenean alden bezala.
Hori da, ez, apur bete horrela laburtu leitke, ba, Eibarko euskeraren bilakaera, ez. Bueno, lehengo baten be, zera, Bermeok euskera eukigen duen izpidea tal honetan, eta nik esango neuke, ba, herri bien gainean, ba, antzeko topikoak erabili izan diela, ez, ba, euskera aldetik eta, ba, euskera mordoio erabili izan dutela, eta euskera pobrea eta hola izan dela, ez. Ta bueno, ba, Eibarren kasuan be, Bermeokoan bezala, ba, errealitatetik oso urrun dago topikoa, ez? Alde batetik, Eibar oso herri euskalduna izan dalako, eta izan da 20. mendearen erdia arderarte, eta alde horretatik, ba, izango da gure herri bakarrenetakoa, ba, langile mugimendua bertan sortu, eta langile mugimendu hori, ba, euskeraz bizi eta euskeraz espresatu egiten zala, ez? Eta hortik, ba, bueno, testuan Alberto Barandiaranek jaso duen bezala, ba, errepubliki esate baterako, ba, euskeraz proklamatu zutela bertan, eta bertan asmatu zituztela, ba, pueblua edo obrero bezalako hitzak, ba, behar zituztelako, orduan sortzen zen langile mugimendu hori, behar zituen hitz hoiek eta euskeraz, ba, euskerara ekarri nahi izan zituen, ez? Eta horrez aparte guk, testuan ere, bildu nahi izan ditugu, 18. eta 17. mendeko kopla zahar biren, ba, oihartzunak, ez? Hain justu, ba, herrian gertatutako pasadizola oihartzun handikoak izan zielako, gona kontuak ganera kasu biletan, eta, bueno, ba, gertakizun haiei eman zitzaien erantzuna izan zen, ba, kopla zahar batzuk, o, kopla batzuk, ateratzea eta jakina, ba, herritar guztie jakiteko eta ulertzeko eta gozatzeko, ba, euskeraz atea zituzten, ez? Eta kopla horietako bat, ba, gaur egun ere guretzako oso ezaguna da, ba, injustu Irutruku taldeak bere momentuan abestu zuelako, ez? Kontu barri bat zuzeidu da Errebaleko kalean.
Zenbaki eta lura talean, Olibondotik Oliora, 4 pausotan.
Bada bai, esan behar dugu, bueno, zenbaki eta lur, zenbaki argi dago, 4 pauso, ez? Olibondoan, ba, hor zintzilik dauden oliba hoiek hartu, eta, ba, gure zera Espainetara edo gure sukaldetako plateretara heltzen dan olio horretar arte, ez? Eta lur esan beharko genduke, ba, batez ere Nafarroako erdialdetik behera, Maineru, Zerauki inguru guzti horretatik behera, ba, olio errotak eta olibondoak ugariak diela, Araban bebai, Arabako, Araba Herriosan, azken urteetan ere, ba, berreskuratu indiela eta gero eta sasoitsuago daudela, eta Bizkaia eta Gipuzkoan ere algin txikitsuak egin izan dituzte azken urteotan, eta adibidez Hondarribian, ba, antxe Felix Urdanpiletak, ba, bere azken aurten badiru diezetz, baina aurreko urteetan, ba, zera, olioa ekoizteari, ba, ekin izan diola, ez? 4 pauso esaten genduen, eta, bueno, erreportajea hori islatu nahi izan du, ez? Olibak biltzeko prozesua edo batzeko prozesua, kasu askotan oraindik ere, ba, zera, makilekin eta egiten da, makilekin zuhaitzak astindu eta horrela behienganean olurrean ipinitako sareetara jausten dira olibak, aldanik eta kalte gitxien eginda, maiatu barik, eta gero, bigarren pausua, ba, hoiek errotara erutea, ez? Eta lehen arrisko errotekin egiten zen, ba, oliba hoiek guztiak, azur eta guzti, ba, txikitu. Eta gaur egun ja, ba, asko zer sistema modernoagoak daude, eta maiu antzeko, ba, tresneriak erabiltzen dituzte, ba, zera, ez, hoiek danak txikitzeko, eta hortik, ore moduko bat ateatzen da, eta ore horri, ba, beste pauso bi ematen zaizkio. Alde batetik irabiatu eta gero zentrifugatu egiten da. Baina guk lehen esan bezala, sistema zaharrei ere kasu egin diegu eta argazkien lantzigoko errotako prozesua ikusten da, bazelan zentrifugatu barik egiten dana da kapaso batzuen gainean ipini eta hoiei pisuen bidez presio esartzen zaie eta hortik erauzi egiten da olioa eta ja hortik ateatzen da apur bet gero dekantatu eta garbitu eta gero guk gure etxeetan dastatu egingo dugun olio hori.
Nola aldizkarian zaguzarrek ere lekua badute, gauaren jabeak.
Bai, alde batetik mitologia oki dugu, beste aldetik olibondoak eta bere prozesua, eta azkenik beste begirada batez naturari erreparatu diogu, eta esan behar dugu, zaguzarrak ez diela bat ere errezak gut bai ikusteko, baina ez argazkietan eta hola modu ikusgarrian ateatzeko, ez? Euskal Herrian badirudi 25tik gora espezie bizi diela eta jende askorentzat ez dakit, ez? Apur bete bildurgarriak edo naskagarriak izaten dira, baina argazki erreparatu eskero ikusiko dugu, bere sarma ere badutela eta batez ere nik esango neuke nahiko harrigarriak diela berez, ez? Hau da. Hauek dira ugaztunak, ez dira hegaztiak, baina ugaztun txiki hauek dira egan egiteko benetako gaitasuna daukaten bakarrak, ez? Eta bere hegaloiek antza izatez ez dira hegalak, baizik eta aurreko hanketan garatu duten mintz edo membrana baten moduko, horrela lortu dute hegalantzeko hori egan egin ahal izateko, ez? Eta Euskal Herrian leku askotan topatuko ditugu, kobazuluetan eta teilapeetan izaten dira bere ohiko babeslekuak, baina horiez aparte baso batzuetan ere bizi dira, enbor zaharretan babestuta eta barrez. Eta esan behar dugu beti bezala arriskuan ere egon badaudela, eta askotan gizakiok izaten garela euren etxeirik handiena eta askotan arrazoi handirik gabe, ze hain justu nahikoa izaten dela gure etxe ingurutik hurbil bizitzea, ez dakit, gugan olako urduritasun bat sortzeko eta azkenean inguruan ikusi nahi ez izateko, ez? Orduan, hortxe mehatxaturik bizi diela oraindik ere horietako asko eta gure natur ondarearen balio handiko animaliak diela. Eta ez bakarrik anistasunagaitik, baita ere gizonari hainbeste intsektun poblazioak eta kontrolatzen egiten dioten mesedeagaitik.
Bihotz begietan Jon Benitoren sorgin belarraren argazkia.
Bai, gai nagusia apurbe mitologiari eskaini diogu eta gero hemen orrialde bitara argitaratzen dugun argazkirako sorgin belarrak aukeratu ditugu, ez? Apurbe mitologiara eramaten gaitu izenak, baina gero argazkia ikusita, nik uste dut iaia dantzara edo, ez, holako arte eszenikoetara eramaten gaituela, hain da ikusgarria eta hain da nik esango nuke hori antzerki kutsu bat ere baduela argazkia bai.
Hiru txango alkatzen ditu bestetik nor aldizkariak Ataunen, Maulen eta Pagozelain.
Bai, beti bezala aukera diferenteak emana izan ditugu eta adibidez Ataungoak ere badauka mitologiarekin lotura, hain justu ibilbide bat da Ataungo auzoetatik eta Agauntza ibaiaren ibarretik eta hor ere Jose Miguel Barandiaranen ondarea eta berak utzitako legado guztia hortxe ere aurkituko dugu, inguru horretan ari dira prestatzen egunotan bere omenezko museoa, eta ganera Ataunen bertan eta inguru horretan urtero egiten dute gentilen etorrera. Apurbet antzinako gure erraldoi pagano haien oroitzapenez. Eta beste ibilbideak bata Bizkaian da, Dimatik abiatuta Artaun auzotik, Pagozelai aldera, Pagozelai hor Aramotz mendilerroan dago, antxe inguru karstikoa da, eta hortxe daude ezagunak Bela Txikieta, Urtemondo, Gainzorrotz, eta inguru horretako beste tontorro horietako bada, eta bitxitasun moduan esan aldugu, tontor guzti hoien erdian olako dolina moduko bat dagoela, zulo bat, eta horri galdara esaten zaio, eta nahiko leku bitxi eta esango nuke esoikoa dela, ez. Eta azkenik, ba, ondarearekin lotutako proposamena, ba, Mauleko gaztelura eramaten gaitu. Eta bueno, ba, beste barik Maulen egon zareten guztiok ezagutuko duzue, oso berezia da gaztelu hori eta dudabarik ba, bizita merezik.
Hector Ortega, Noraldizkariko erreakzio burua. Mil esker eta hurrengo arte.
Ba, mil esker zuei eta hurrengo arte bai.
Agur.